bapa biasanya akan berasa marah jika anak-anak melakukan kesalahan. Perbuatan anak tadi sebenarnya bukan sengaja dilakukan. Seorang anak kecil belum lagi mahir mengawal saraf otot mereka dengan baik. Barangan terjatuh, alat-alatan yang pecah dan sebagainya akan sering menjadi sebahagian daripada jadual sehariannya.
Okey, sekarang Mak nak Adam pula ke rumah.
Sebaiknya, bantulah mereka membersihkan barangan yang telah pecah. Terangkan kepada mereka bahawa mereka perlu bermain di tempat yang betul. Nasihatkan mereka lebih berhati-hati di masa akan datang.
Kita dah pecah semua kan muka.
Bila anak kita tidak mendapat keputusan yang baik dalam pelajaran, elakkan daripada memperbesarkan masalah pencapaian dan mencari kesalahannya. Persepsi negatif boleh menyebabkan anak berasa rendah diri. Jangan sesekali membandingkan anak anda dengan rakan-rakannya atau adik-beradiknya.
Tu keputusan ujian Pit ke?
Ya, ya.
Bagai tengok sekejap. Banyak soalan yang Pi tak jawab ni. Sebab tu markah Pi rendah.
Pi tak hafal lagi lah si Fitraya. Masa sikit. Macam mana Pi nak jawab?
Cuba rangsang semangatnya kepada daya usaha yang telah mereka lakukan. Sebab pujian merupakan satu cara berkesan untuk meningkatkan harga diri seseorang. Galakan dan kata-kata perangsang yang diberikan itu merupakan satu hadiah dan tanda ibu bapanya mengambil berat pelajaran anaknya. Keadaan persekitaran boleh mempengaruhi motivasi pelajar. Teliti semula segala kemudahan untuk belajar, terutama ruang belajar yang diperlukan. Mereka akan dapat belajar dengan tenang di dalam suasana rumah yang harmoni.
Okeylah, saya pergi ke sini ya. Mana anak ini?
Aiman, tak elok tengok TV dekat-dekat. Duduk belakang sikit.
Aiman minat tengok bola lah, Abang.
Aiman, Aiman minat ke kasut ni?
Minat.
Kasut apa ni?
Jika kita mendapati bahawa anak cenderung untuk sesuatu aktiviti, galakkan anak meningkatkan kreativiti mereka.
Diorang pakai kaset macam ni lah, ya.
Tak apalah. Ayah belikan Aiman kasut ni. Tak?
Betul ke, ya?
Betul.
Terima kasih.
Jom, kita tengok saya sikit.
Boleh tinggal kasut ni sikit. RM130.
Aiman, tunggu kat luar tu, ayah. Bawa kasut keluar.
Terima kasih, ya.
Hargai kebolehan dan minat anak-anak anda.
Kasut ni, saya boleh ambil nanti.